48 день протягивая голодовку протесту ваўкавыскі прадпрымальнік Міхалай Аўтуховіч. Расія не спыняе перамоваў і пакідае магчымасць выдзялення Беларусі чарговай траншы крэдыту на 500 мільёнаў даляраў, заявіў віцэ-прэм'ер-міністр фінансаў Расіі Аляксей Кудрын. Аднак, каб атрымаць грошы, паводле Кудрына, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя умовы. Беларуская атамная электрастанцыя будзе каштаваць ад 6 да 6,5 мільярдаў даляраў, яшчэ 3 мільярды патрэбныя на інфраструктуру. У сувязі з гэтым урад Беларусі афіцыйна звярнуўся да Расіі з просьбой выдзеліць 9 мільярдаў даляраў крэдыту. У Бараўлянах пад Менскам на 65-м годзе жыцця памёр бізнэсовец, выдавец і пісьменнік, ганаровы старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Аляксандр Патупа. Выйшаў у свет другі том энцыклапедыі «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця».
Вы на хвалях «Радіо Свабода». Перадачу «Беларуска замежжа» вы пачуеце пасля абвесткі.
Лета са свабодай.
Слухаем Быкава. Доўгая дарога дадому. Унікальныя запісы з аўдыёархіву «Свабоды». Васіль Быкаў чытае свае ўспаміны ўвесь чэрвень.
Слухайце ў наступнай паўгадзінцы.
Кнігу ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім выкананні слухайце на нашых хвалях пазней. А цяпер у эфіры «Беларуская замежжа». Эмігранты, дыяспара, маладыя беларусы за мяжой усё часцей кажуць, што гэтыя вызначэнні не пра іх. Што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі, як называюць сябе тыя, хто не перарывае сувязі з радзімай, але вучыцца і робіць кар'еру за мяжой? Тэма новай эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў, якія працуюць і вучацца ў краінах Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Беларусы, якія жывуць за мяжой, нярэдка падкрэсліваюць, што з такімі вызначэннямі, як эміграцыя, дыяспара, сябе не звязваюць. Альбо калі ўжываюць гэтыя тэрміны, надаюць ім новы змест. Вучыцца ці працаваць за мяжой не азначае пакінуць радзіму, так успрымаецца гэта многімі. Беларусы замежжа гавораць пра гэта самі ў часе размоваў на самыя розныя тэмы. Апошнім часам я пыталася пра гэта адмыслова. Як бы ні быў чалавек звязаны з радзімай, усё ж у большыні выпадкаў, каб працаваць ці вучыцца за мяжой, з Беларусі трэба з'ехаць. Ці фізічная прысутнасць у сучасным свеце ўжо не мае значэння. Удзельнікі гэтай перадачы жывуць у розных краінах і нават на розных кантынентах. На ўсе гэтыя пытанні ў іх ёсць адказы паводле ўласнага досведу і роздумаў. Навукова-даследчая і выкладчыцкая дзейнасць Таццяны, звязаная з Беларуссю, але яна працуе за мяжой.
Калі мы кажам аб міграцыі ў сучасным свеце, то гэта, канешне, такое паняцце дастаткова цяжкае, так? Бо ведаеце, калі шмат людзей, я ў тым жа ліку, хто на працягу месяцу ездзіць у некалькі краінаў, так бывае на семінарах, канферэнцыях, там на сустрэчах і так далей. То бок сказаць, што ў цябе дзесьці ёсць дом, я ўжо аднойчы пажартавала, што мой дом там, дзе мой кампутар, да, са мной, вось там менавіта і дом.
Таццяна Чуліцкая – палітолях. Яна цяпер выкладае ў Літве ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце на выкладчыцкай праграме «Паліталогія і еўрапейскія даследаванні, палітычная камунікацыя і палітычную сацыялогію». Калі дом – там, дзе кампутар, то дзе радзіма.
Гэта такі жарт крыху, а насамрэч я думаю, што ўсё ж такі я адчуваю сябе хутчэй як у эміграцыі. Насамрэч атрымліваецца так, што большую частку свайго часу я не жыву на Беларусі. Але з іншага боку, я не магу сказаць, што я адарвана ад Беларусі, бо ўся мая дзейнасць яна прысвечана Беларусі. То бок я займаюся аналізам Беларусі, я выкладаю для студэнтаў беларусаў, я працую сярод беларусаў. Ну, то бок канешне, і літоўцы, але 90% гэта беларусы. Таму сказаць, што ты адарваны ад кантэксту, немагчыма.
Такое адчуванне з'яўляецца, калі менавіта за мяжою замежнай установе толькі і атрымліваецца рэалізаваць сябе, рабіць улюбёную справу свабодна, адпаведна сваім перакананням. Таццяна Чуліцкая.
Я нават думаю, што вось працуючы менавіта ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, атрымліваецца, што ты бліжэй да Беларусі, дзякуючы таму, што і як ты выкладаеш, чым калі б, напрыклад, ты працаваў у навучальнай установе Беларусі, дзе ты не можаш быць настолькі вольным у выкладанні таго, што табе цікава, у тых фармуліроўках, якія ты лічыш дзеля сябе вернымі, сапраўднымі, і гэтак далей.
З аднаго боку далучанасць да Беларусі, з іншага даводзіцца рабіць выбар, не ўсе адчувають, що магчыма жыць адначасова ў двух краінах?
Конечно, тяжко быть не на родине, тяжко быть не в Беларуси. Бо коли приезжаешь, там бачишь измены, бачишь людей. Одна справа быть в контексте, заниматься анализом, а иншая справа все ж таки, как бы быть там каждый день. Тут, конечно, вот есть такие разрывы, и он тяжкий разрыв, и каждый раз вот едешь на Беларусь и думаешь, а может это больше потребен там, чем выкладаешь тут. Але покуль, что все ж таки для себя вырешила, что выкладать для Беларуси и заниматься анализом Беларуси, это я смогу зрабіць больш для сваёй краіны. І таму я зрабіла для сябе персанальны выбар на сённяшні дзень, на якую-то перспектыву там бліжэйшую, такую, каб працаваць тут, але не адрывацца ад Беларусі. І як яно будзе далей, цяжка сказаць, калі мы кажам пра Беларусі, жыццё па-за межамі Беларусі, альбо ў Беларусі, трэба разумець, што ты будзеш рабіць і дзе ты будзеш больш карысным. І калі я думаю, што вось я магла б рабіць зараз у такіх умовах, якія зараз ёсць у Беларусі, я не магу вам адказаць, што б я там рабіла, то я не бачу сябе там. Для мяне там не шмат прасторы для рэалізацыі. Тут для мяне ёсць гэтая прастора. І тут, ведаеце, як бы трэба супаставіць гэта суб'ектыўна з аб'ектыўнымі фактарамі, ну і гэтак далей.
Але калі кіравацца ў выбары месца працы і жыцця тым, як найбольш, як найлепш рэалізаваць сваё жаданне быць карысным менавіта для сваёй краіны, то можна сказаць, што чалавек не пакідае радзіму. Бо гэта пачуццё эміграцыі ў сэнсе ад'езда, адлучанасці ад радзімы узнікае найперш, калі ні працы, ні інтарэсы, ні планы на будучыню ніяк не звязаныя з родным краем.
Пытанне складаны, на яго складана даць такі адказ, які будзе задавальняючым нават для сабе самаго, бо гэта тое пытанне, якім задаешся, я думаю, ну, калі не кожны дзень, то часта задаешся гэтым пытаннем. Але ведаць яшчэ для мяне такая персанальная сітуацыя. Я вучылася ў Маскве і потым працавала некаторы час у Маскве, і для мяне вяртанне на радзіму, яно ўжо аднойчы адбылося, калі я з'ехала з Маскве, прыехала да Мінску, а потым ось апынулася ў Літве. Ну, то бок, у мяне гэта эміграцыя, яна ўжо 6 альбо 7 гадоў ідзе.
Зусім не адчуваю сябе ў эміграцыі Ганна Герасімова, якая некалькі гадоў працуе ў Літве. Ад мінулага году яна ачольвае беларускі дом правоў чалавека ў Вільні. Ганна кажа, што маладыя беларусы падобныя ў гэтым, незалежна ад таго, як далёка яны ад'ехалі ад межаў Беларусі. Ганна бывае ў розных краінах. У сваёй працы з праектамі яна кантактуе з беларусамі як з Беларусі, так і з іншых краін. Яна зазначае, што беларусы не асабліва заўважна адрозніваюцца ў залежнасці ад краін, у якіх жывуць.
Мне здаецца, што можа яна не такая вялікая. Можа гэта больш розніца пакалення, чым розніца кіламетр, скажам так. Таму што ёсць аднолькавыя амаль што праблемы ў людзей і ёсць аднолькавыя амаль што жаданне што-небудзь рабіць. І такое ўяўленне пра Беларусь, пра свет і пра сваё месца, яно неяк так падобнае ў розных людзей з розных краін. Але, канешне, ў Вільні ўсё роўна, ну, мы так блізка да Беларусі, што можа быць, і менш крыху адчуваем, і нават у нас іншых кшталту праблемы крыху, але не вельмі адрозніваюцца.
І Ганна адзначыла, што магчыма змена паняцця дыяспара ў сучасным свеце адрознівае беларусаў.
Старэйшае пакаленне, яны лічаць сябе дыяспарай, а маладыя ўжо ўсё, у іх праблема з гэтым словам самім, што такое дыяспара. Амаль што ніхто з маладых людзей, якія жывуць за межамі Беларусі, не адносіць сябе да дыяспары. Яны ўвогуле не могуць зразумець, ну што гэта такое. І з гэтым праблемай, я думаю, што вось гэта у гэтым такая вялікая розніца. Мы ўсе быццам мы адносімся да дыяспары, калі жывем па-за межамі Беларусі. Але ж усім цяжка зразумець, ці гэта дыяспара, ці гэта нешта іншае.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Вядома, ёсць і тыя, хто з'язджае з Беларусі, каб ніколі не вярнуцца ў краіну і не называць сябе беларусамі. А тыя, хто лічаць сябе беларусамі незалежна ад мовы і краіны вучобы і працы, перакананыя, што яны пашыраюць межы радзімы.
Мне очень часто бывает обидно за белорусов, которые не хотят признаваться, что они белорусы. Меня спросят, откуда я из Беларуси. Если я разговариваю по-русски, я могу жить и в Беларуси, и где угодно, но я предпочитаю придерживаться точки зрения, что мы не русские, мы белорусы.
Ганна Барановская з Менску. Вучыцца на поўдні Швецыі ў горадзе Мольма. Яна робіць магістарскую праграму ў сферы права.
Я не чувствую себя эміграцией диаспорой, потому что я не вовлечена в какие-то конкретные социальные сети, но по поводу расширения информации о Беларуси я действительно считаю так, потому что мне иногда очень обидно, когда я рассказываю, откуда я, и меня спрашивают, а где это в Азии, покажи на карте. Ну тогда мне просто хочется посадить реально человека и сказать, давай-ка товарищ, разберемся. Вот это Европа. Вот здесь живешь ты, вот здесь живу я. От, например, Мальмы, где живу я, до Минска лететь ровно 1.5 часа. И ты образованный европеец. Грех не знает. Поэтому вот в рамках именно информации я считаю, что молодежь и вообще люди, проживающие за границей, мы расширяем пространство для Белоруссии.
Ганна розповіла мені, що і раніше жила у різних країнах, некий час у Росії, так само у Африці, у Кенії. Я не відчуваю себе білоруською і громадянкою світу. А що означає бути білоруською за межою?
Ну, я не считаю, что это что-то особенное. У меня свое особое восприятие. Мне нравится подход гражданин мира. То есть мне не говорю, что я буду обязательно жить в Швеции, где я живу сейчас. Меня вот люди спрашивают, какие у меня планы. Я прожила в Африке, и я в Африке была белорусской. И я в Белоруссии белорусская. То есть для меня нету какого-то ограничения по территории. Я знаю, что Беларусь — это страна, где я родилась. Несмотря на то, что потом долгий период жизни я жила в России, страна, где я родилась, и поэтому я ощущаю себя белорусской, когда меня спрашивать, что я.
Один з моїх колегів неяк зауважив, білорусам за мяжою уластіва думати і говорити про вертання, навіть коли вони гэта зусім не плянуюць у сур'ёз у найближайший час. Для білорусов неяк важная сама ідея гэтага вертання. Ганна Барановская.
Есть разные белорусы, проживающие за границей. Некоторые люди просто ехали получать образование. У них нету конкретной цели, где они будут жить. Они хотят стать достойными специалистами. Но многие люди заинтересованы возвращаться домой и работать с полученными знаниями, с полученным бэкграундом, применять себя не только в Швеции, но и в Белоруссии. Я с удовольствием, например, у меня нету проблем возвращаться, не возвращаться в Беларусь, но я буду жить в Беларуси, когда я смогу творчески самореализовываться, то есть когда мне будет нравиться моя работа.
Так каже Ганна Барановская со Швеции. Вертання зв'язане з запатрабаваністю і можливістю реалізувати себе. Одні лічать, що це залежить тільки від їх і вертаються тепер. Для інших це уявляється складаним, але сама ідея вертання не відкидається. Ягор Дарашкевич Загородній вучиться за межою від 17-годового узросту. Спочатку у одному з коледжів об'єднаного світу у Адріатичному, що в Італії, який закінчив 3 роки тому. Тепер у одному з американських університетів на півночі штату Нью-Йорк.
Врешті-решт не хочеться жити у Білорусі, коли-небудь повернутися туди. Часу не шмат, але спробую підтримувати контакт з білорусами, які живуть за межою, з некоторими організаціями білоруськими в Сполучених Штатах. На жаль, з моєго місця знаходження я не маю шансу більш активно удільничати у білоруському громадському житті в Америці, тому що мені це дуже далеко, і я просто не маю ніяких фізичних можливостей відвідувати, наприклад, демонстрації, які відбуваються. Але все одно хочу підтримувати сувязь з родимою суотчинниками.
Питаюся у Ягора, ці зв'язує йон свою будучиню з Білоруссю.
Хотілося б жити в Білорусі. Хотілося б, каб я був запотребований у Білорусі зі своєю едукацією, зі своїм міжнародним опитом. Хотілося б, каб я мог робити нещо для білоруської нації, але це буде можливо, коли люди, як я, будуть запотребовані. На сьогодні ніякої запотребованості я абсолютно не відчуваю. Я, щиро кажучи, нікому не потрібен. Але я сподіваюся, що коли-небудь це зміниться ситуація.
Ягор Дарашкевич з США. Він каже, що, відомо, не з'являється емігрантом, він просто вчиться за межу. Александр сам знайшов працу у Ірландії праз інтернет, після вучився і тепер керує одним з відділів у банку у Дубліні. У Білорусі він їздить по 2-3 рази у год, привозить з Білорусі диски і книги, показує Білорусь своїм ірландським сябрам, яким подобається подорожничать по Білорусі. І він каже так само, що у еміграції себе не відчуває.
Я думаю, что я у один день я вернусь в Беларусь. Я думаю, что в Беларуси будет вельми много магчымасцяў у будучыні. И я приезжаю до Беларуси, и я бачу, что люди, мои сваякі, яны живуть лепей, чем калі я уезжаю з Беларуси у 2001 годзе. Але ж я думаю, что у Беларуси нема столькі магчымасцяў. Але ж я ведаю, что я вернусь до Беларуси так.
Александр з Ірландії. Коли я не запиталася ви удільнику передачі про все, що вам особисто цікаво, ви можете задати своє питання самі. Со мною можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Молодые белорусы с краинов Европы и Америки разважали про измены понятий эмиграции и диаспоры у сучасном свете. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.